Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 6 август шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Мәскәүдә Сталин чоры золымын дөньяга күрсәткән язучы Александр Солженицынны җирләделәр. Русияның рус булмаган халыклары аны каршылыклы шәхес итеп искә ала. Бүгенге көндә читтәге татарларны тарихи ватаннарында көтәләрме? Татарстанга кайтучыларга 18 ел элек башланган ярдәм итү эше нинди нәтиҗә бирде? Мордовиядагы татар авылларында җәйләрен мусульман мәктәпләре актив эшли. Әмма кайбер җирләрдә ата-аналар балаларын анда укытырга курка. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Мәскәүнең бер урамына Солженицын исеме биреләчәк. Русия Беларуста бомбочкычлары һәм ракеталар урнаштырырга мөмкин. Ингушетия рус сәхифәсенең баш мөхәррире Роза Мальцагова Европада сыену сорарга җыена. Казанда яңа католик чиркәү ачыла. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Мәскәү. Россия президенты Дмитрий Медведев Александр Солженицын исемен мәңгеләштерү турында карар имзалады. Мәскәүнең бер урамына Солженицын исеме биреләчәк. Югары уку йортларында Солженицын исемендә стипендияләр булдырылачак. Танылган урыс язучысы 89 яшендә Дүшәмбегә каршы төндә йөрәк авыруыннан вафат булды. Бүген ул Мәскәүнең Донской зиратында җирләнде. Минский. Американың Европада ракета калканы булдыру ниятенә җавап итеп, Русия Беларуста бомбочкычлары һәм ракеталар урнаштырырга мөмкин. Русияның Минскидагы илчесе Александр Суриковның бу фикерен бүген Интерфакс агентлыгы таратты. Суриков сүзләренчә, бу фикер Польша үзендә ракеталар урнаштыру турында килешү имзалаганнан соң тикшерелергә мөмкин. Рәсми Мәскәү Вашингтонның Европада ракета калканы урнаштыру ниятенә җавап кайтарырга вәгъдә иткән иде. Пекин. Олимпия уеннары ачылуга 2 көн кала. Олимпия уты бүген Пекинда озын юлын тәмамлады. Март аенда Грециядә кабызылган ут төрле илләр аша үтте. Беренче илдә Тибет хокукларын яклаучылар протест белдерде. Бүген Пекинда Кушма Штатлар һәм Британияның 4 туристы тоткарланган. Алар Тибетка азатлык дигән зур шигар белән стадион алдына чыккан булган. Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама бүген уеннарны оештыручыларга һәм катнашучыларга уңышлар теләде. Рәсми Пекин аны Тибет халкын котыртып, Олимпия уеннарына аяк чалу ниятендә гаепләгән иде. Нуакшот. Африканың төньяк көнбатышында урнашкан Мавритания Ислам Республикасында бүген хәрбиләр фитнә оештырды. Башкала Нуакшотта бер төркем генерал президент сарайына килеп, президент Сиди Шайх Абдалланы кулга алган. Дәүләт телевидениесе, хакимият, президент гвардиясе башлыгы генерал Мөхәммәт Әбделгазиз кулына күчә дигән хәбәр таратты. Моңа кадәр президент берничә хәрби җитәкчене вазифасыннан читләткән булган. Казан. 29 август көнне Казанда яңа католик чиркәү ачыла. Аны Ватиканның элекке дәүләт секретаре кардинал Анджело Садано изгеләштерәчәк. Ачу тантанасында православ һәм мөселман руханилары да катнашачак. Тантана башта 28 августка билгеләнгән иде, әмма Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев чарада катнашу теләге белдереп, аны бер көнгә күчерергә сораган. Әлегә кадәр Казанда католикларның Арша зиратында урнашкан кичкенә гыйбадәтханәсе эшләп килә иде. Назрань. Ингушетия.ру интернет сәхифәсенең баш мөхәррире Роза Мальсагова 2 атна элек Русиядан киткән. Бу турыда бүген сәхифәне вәкиллек итүче адвокат Калой Ахилгов хәбәр итте. Мальсагованың кайсы илдә икәнен ул әйтмәде. Адвокат сүзләренчә, журналист ханым эш баласын алып илдән киткән һәм Европада сәяси сыйну сорарга җыена. Ингушетия рәсмиләре экстремистик материал таратуда гаепләп сәхифәне ябырга тырыша. Рәсмиләр Мальсавага җинаят эше ачкан. Схинвал. Көньяк Осетия хакимиятләре бүген Хитагурова авылының Грузия ягыннан авыр корал утына тотылуы турында хәбәр итте. Грузия белән Осетия арасында атышулар турында хәбәрне тынычлык саклау көчләре дә раслады. Грузия ягы әлегә бер аңлатмада бирми, баштарак Тифлиста атышулар турында хәбәрне провокация дип атаганнар иде. Сеул. Американ президенты Джордж Буш Төньяк Кореяның атом программа каты контроль астында булырга тиеш дип белдерде. Бу турыда ул бүген Сеулда Көньяк Корея президенты Ли Мин Бек белән сөйләшүләрдән соң үткән матбугат очрашуында әйтте. Кытай хөкүмәтләренә мөрәҗәгать итеп, Буш илдә дин һәм сүз иреклеген тәэмин итәргә чакырды. Азия сәфәрен дәвам итеп, Буш атна ахырында Пекинга килә. Анда ул Олимпия уеннарын ачу тантанасында катнашачак. Гуантанамо. Кушма штатларының хәрби трибуналы Осама бин Ладенның элекке йөртүчесен террорчыларга булышлык итүдә гаепләде. Чыгышы белән Йеменнән булган Сәлим Хамдан үстеннән мәхкәмә Гуантанамо хәрби ныгытмасында бара. Икенче дөнья сугышыннан соң бу Америкада чит ил кешесе үстеннән беренче хәрби трибунал булды. Гаепле дип табылган очракта Хамданга гомерлек төрмә яный. Хөкем соңрак игълан ителәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Али гылми дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алга таба азатлыкта. Александр Солженицын русланган халыклар каршылыклы шәхес итеп бәяли. Читтәге татарларны тарихи ватаннарында көтәләрме? Мордовидагы татар авылларында балалар арасында дини тәрбия актив төстә бара. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Күнүзәк мәсьәләләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Чәршәмбе көнне Мәскәүдә танылган язучы, диссидент Александр Солженицынны җирләделәр. Аны соңгы елга озату шактый купшы булды. Президент Русияның йөзләгән башка җитәкчеләре катнашты, чәчәкләр күп куелды. Ләкин элекке Советлар Берлегенә кергән илләрдән рус булмаган халыкларның Солженицынга үз үпкәләре бар. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасыбыз сөйли.
Бүгенге Русиядә генә түгел, ә дөнья күләмендә дә Александр Солженицынның абруе зур. Аны җирләүдә дә Русия президенты Дмитрий Медведевтан алып йөзләгән чиновниклар катнашты. Шулай ук меңләгән халык килгән иде. Солженицынны соңгы елга озату бер зур вакыйгага әйләнде. Русияның барлык телевизион каналлары чиркәү чаңы тавышына беренче яңалык булып шуны күрсәтте. Чыннан да Солженицын Советлар Берлегенең коммунистик хакимиятенә, Сталин зылымнарына каршы көрәшкән шәхес буларак зур ихтирамга лаек. Ләкин аның соңгы елларда урыс милләтчелеген яклау Русияны империя итү күп кенә урыс булмаган халыкларда язучыга карата үпкә тудырды. Солженицының элекке Русия президенты Путин белән дустана мөнәсәбәтләре, Русияны православ дине нигезендә тыргызу турындагы фикерләре күпләр арасында каршылыклар уятты. Аеруча да урыс һәм православ булмаганнар арасында. Мисал өчен әрмән язучысы Ваграм Мартиросян булай ди. Әлбәттә, аны хурлау бүген килешми. Бүген аңа карата бары мактау сүзләре генә әйтелә торган көн. Ләкин Солженицынның кайбер язмаларында ксенофобия чалымнары сизелә иде. Аеруча мигрантларга шул исәптән әрмәннәргә карата да әйтелгән хурлау ул Русия шовинизмының ялкыннарын тагын да көчәйтеп җибәрде. Диде әрмән язучысы. Солженицының 1990 елда беренче тапкыр «Комсомольская правда» газетасында басылып чыккан «Безгә ничек итеп Русияны тезергә, ягъни как нам обустроить Россию» дигән мәкаләсендә элекке Советлар Берлегенә кергән славян булмаган республикалар белән араларны эзәргә кирәк, бу Русия милләтчелеген булдыруга аяк чала ди. Nobel bүләге иесе Русия, Украина, Беларусь һәм Казахстанның бер өлешен кертеп, славян дәүләтен төзергә чакыра һәм аны урыс православ дине нигезендә булдырырга кирәк дип яза. Бу мәкалә Советлар Берлеген саклап калырга теләүчеләр белән бер рәттән бәйсез булырга теләгән илләрнең дә ачуын чыгара. Айруша Үзәк Азиядә. Мисал өчен Кыргызстанда танылган язучы Демократик хәрәкәт рәисе Казат Ахмәтов булай ди.
Адави тагдыры янагындай саясатташып китте дә.
Аның әдәбияты сәясиләшеп китте һәм ул Русия аерым дәүләт булырга тиеш диде. Ягъни 14 республиканы ташласа, Русия чәчәк атачак, алга китәчәк, чөнки ул әлеге республикаларны ашатып ята дип үз мәкаләсендә язып чыкты.
Дигән мәкалә менән чыкты да, чоң мәкалә менән.
Диде Кыргызстан язучысы Казат Әхмәтов. Хәтта Советлар Берлеге таркалып шактый вакыт үткәч тә Солженицын бердәм славян дәүләтен төзү турындагы карашында ныктырды. 96-нчы елда бер төркем танылган Казахстан язучылары Солженицын белән әңгәмә бастырган Комсомольский правда газетасына дәгъваларын белдерә. Солженицын анда Казахстанның төньяк өлешен Русиягә кушуга чакыра. Казахстан язучылары Комсомольский правданы Казахстан бөтенлеген таркатуда гаепләп тәнкыйть тутынатта һәм республикада ул басма тыелачагын әйтә. Казахстан прокуроры Солженицынның белдерүен бәйсез ил эшенә тыкшыну дип атый. Нәтиҗәдә газета гафу үтенергә мәҗбүр була. Солженицынның үтә милләтчел карашларын 91 елда бәйсезлек алган һәм Русиядән ерагырак торырга тырышкан Украина һәм Беларусь да тәнкыйть утына тота. Беларусь фәлсәфәчесе Алес Антипенко булай ди. Аның Русияны тыргызу турындагы язмасыннан соң мин аңладым. Солженицын тоталитар системага каршы көрәшкән булса да, ул Русия империясын булдыру яклы. Ә бу бик куркыныч, чөнки һәрбер империяда тоталитар чалымнар ята. Солженицын Беларусь һәм украиннарның үз язмышын үзләре билгеләүгә каршы иде.
Великую сутарешность пропоную всем нам Солженицын, коли он отмовляя белорусам и украинцам управе на самовызначение.
Диде Беларусь фәлсәфәчесе. Украиннар да Солженицыны хокук яклау өлкәсенә керткән өлеше өчен сыкланса да, аларны Русия белән берләштереп бер дәүләт сергә чакыруы ачуларын чыгарды. Украин язучысы Евгений Свердлюк Солженицын элекке Советлар Берлегендә оппозицияны көчәйтү өчен зур роль уйнады, ләкин соңрак аның сәяси карашлары үзгәрде ди.
Солженицын після Нобелевской премии снизился и опустился до тех великих.
Нобель бүләген алгач Солженицын үзгәрде. Ул империяны камап алган явызлык белән көрәшү өлкәсеннән Урыс империясын төзү мәсьәләсенә кирешти. Безнең арада гына түгел, халыкара дәрәҗәдә дә аның абруе кимиде. Һәрбер сүзе безнең күңелне төшергәннән төшерә барды. Украин язучысы Свердлюк әйтүенчә, Солженицынның әнисе украинлы булса да, язучы аларны яклап бер сүз дә әйткәне булмаган.
Микрофон алдында Ландыш Харастова булды. Милли мәдәниятләр темасын дәвам иттерәбез. Таҗикстанның Бадахшан автоном төбәгендә 220 мең кеше яши. Бу төбәктә халык 10-нан артык телдә сөйләшә. Бадахшан халкы таҗик хөкүмәтенең төбәктәге милли телләргә рәсми статус бирелүен һәм аның мәгариф программасына кертелүен сорый. Ләкин бу фикер белән килешмәүче кешеләр парми теленең бик аз кеше тарафыннан кулланылуын белдереп, аның урынына дәүләтнең ике рәсми теле булган таҗик һәм рус телләренә игътибар арттырылырга тиеш дип саный. Теманы Мәтин Каршмас дәвам итә.
4 ел элек мәктәпне бетергән Нәбахар Назашаев тауда урнашкан бәләкәй авылда эшкә урнаша алмагач, туган якларын ташлап зур шәһәргә күченергә булган. Хәзер ул Бадахшан төбәгенең баш каласы Хорон шәһәрендә яши. Нәбахар бу көннәрдә көндәлек эшкә йомыш кушкан булмасмы дип шәһәр үзәгендә эш көтә. Нәбахар үнәре буенча буяучы, ул рәшәткәләрне яисә өйләрне буяла. Ләкин Нәбахарның хыялы буяучы булып калу гына булмаган. Ул да югары мәктәптә укырга хыялланган, ләкин аның таҗик телен камил белмәве аңа югары уку йортына керергә кертә булган. Мин таҗик телен аңлыйм ди ул, ләкин сөйләшә алмый икән.
Modest filial, but manage mis. Amis pins never was mis. Mon pader sinas tianis bir kvara kinde.
Minim eniyim hem etiyim kart idi. Şuna göre idege barlı kişilerine minişlerge tiyiş buldum. Başlangıç mektebini okuan şakta. Şuna mektebke bir kişiri almadım. Bizim mektebdegi balalar tajik dilinde siyleş ola idi. Lekin minim kibik ilk arab mektebke iş para almaganlar dinle İran'a almadılar. Hazirgi vakitte Ruşa rayonundagi qaybir illerde televiziya bar, olar tajik dilinde program karyalalar. Lekin bardan uzendigindegi ağırlarda bu mümkinçilik bütünle yok diyerlik. Rushoni tiline Bahar'ın tuğan tili. Bedakşan tübeğinde kullanılgan Pamiri tillerinden birisi ol. Onlardan kala bu Indo-Farsi til gailesinde Shughnoni, Wohi, Ishkoshimi, Bartangi hem Yazgulami tilleri var. Hem bu tiller Tübekdegi halkının tuğan dilleri tip sanala. Tübekdegi en köp kullanıla turgan til Shughnoni tili. Bu tilde Tojikistan, Afganistan hem Kıtay, Pakistan şigindegi Tavdağı oğullarda yaşayan 40 minnep kişi sileşe deyip isepleni. Kalgan tiller bari tek bir-iki ауылдагыны сакланып калган. Ләкин укумышлы яш буын бу тилләрне саклауда хөкүмәт ярдәм итмәсә, алар бер ничә елдан юкка чыгачак дип борчыла. Корон шәһәрендә туган телне саклап калу өчен уздырылган каршылык чараларында бер төркем кеше хөкүмәттән дәүләт мәгълүмат чараларында памири тилләрендә дә тапшырулар булуын таләп иткәннәр. Памири тілін сақлап қалу, һәм аның қызықсынуын арттыру үшін бу тілнің мәктәп дәреслекләренә кертелуі шарт ди. Памири тілләрен яклаушы активистлар. 1992 елда Таджикистанда ватандашлар сугышы башлаганда Бадахшан жерле идарәсе хәтта ул арада үз бәйсезлегендә игълан иткән иде. Ләкин сугыш басылганнан соң Бадахшан хөкүмәте кире Таджикистанга кайтарылды. Бадахшан халкы арасында үз милли телләрен саклап калу өчен башлатылган чараларны җитәкләгән Богышах Лашкарбек Бадахшан халкы бары тик үз телләрен һәм мәдәниятен генә саклап калырга тели дип белдерә. Hükümetin Pamir diline karata münasebeti savaşların hatırlata bir danışılır tügel. Biz devletin diline ihtiram etibiz iken, devlet de bizden dilge ihtiram kursatırga tiyir. Şula yok, biz bir-birimizge tağında yakınırak halık bulur idik. Бадахшанда тажик ша рәсми тел булса да, ул бер кайшан халык теле була алмады. Мәктәпләрдә тажик телендә укытыла. Күп кенә авылларда балалар мәктәп яшына кадәр бары тик үз туган телендә генә сөйләшә. Ә мәктәптә авырлыклар белән өйрәнгән тажик теле исә югары уку мәктәпләренә яисә зур шәһәрләргә күчмәгән ушрак мәктәптән соң онытыла. Тажик теле белән памир теле бер үк тамырдан булса да, гасырлар дәвамында алар күпкә үзгәргән. Бадахшанда туган телләр бары тик авылларда кулланылса, мәктәпне бетергән бадахшанлыларның эш тормышында да үз телләрен сөйләшү мөмкинчелекләре юк. Алар үз илләрендә үзләренә шит булган телдә эшләрен дәвам иттерергә тиеш. Бу исә Бадахшан халкы арасында зур ризасызлык уята, чөнки көннән-көн тажик теленең югынтысы арта. Туган телләрнең мохите исә көннән-көн кимүгә таба бара.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Элекке Советлар Берлеге таркалгач, Үзәк Азия һәм башка илләрдә яшәүче татарлар ата-бабалар җиренә Идел Уралга һәм иң беренче чиратта Татарстанга күчә башлады. Кашакларның да мәҗбүри күчүчеләрнең дә яңа урында шактый кырыш шартлар, катлаулы социаль проблемалар көтә иде. Торыр җире, яшәр урыны булмаган кайтучыларга милли җәмәгатьчелек кайбер җирле үзидарә хакимиятләре һәм күчүчеләргә ярдәм вакыфы терәк булды. Бу вакыйгалар башланганга 18 ел үткәннән соң кайтучыларның хәлләре, ихтиҗлары турында Азатлык радиосы тапшырулар әзерләргә җыена. Бүген яшь журналист Алина Камалиева читтән кайтучылар өчен корылган Шишмә авылы һәм Кошаклар фондының хәзерге хәле турында белеште.
Бер көнне Үзбәкстандагы бер дустым шалтыратып, үзенең туган ягына Татарстанга кайтасы килүе турында әйтте. Кайтыр өчен нишләргә, кая барырга, кемгә мөрәҗәгать итәргә дустымны шул сораулар борчый иде. Бу сорауларга җавап табар өчен кашкыннар һәм күчеп кайтучыларга ярдәм ише белән шөгыльләнүче Юнус Камалдинов янына юл тоттым. Бактың исә кашкыннарга ярдәм ише 1989 елда ук башланып киткән. Ул вакытта әле идарә системасында миграция хезмәте дигән оешма булмаган. Беренче елларда эшнең нәтиҗәсе бик кызганыч булды, диде Юнус әфәнде. Ул заманда Кыргызстанда, Таҗикстанда Татарстанда татарларга басым зур була. Татар иштимагы үзәгендә хезмәт итүче Юнус Камалетдиновка ул вакытта кешеләрне урнаштыру, гуманитар ярдәм белән шөгыльләнергә туры килгән. Шулай ук мигрантлар турында законнар кабул итәләр. 1991 елдан бирле рәсми рәвештә әлеге фонд үз эшен башлап җибәрә. Оешманың бүлекчәләре Чаллыда, Яшел Үзәндә оеша. Аннары инде 1992 елда мигрантлар өчен махсус Пермики ягында җир сатып алына. Һәм булачак кәсәбәне иниш дип атыйлар. Хәзерге вакытта бу авыл тулысынча эшләнгән. Ут, газ, су, асфальт кергән. Тик күчеп кайтучыларга йортларын үз акчаларына салырга туры килә. 1993 елда оешкан миграция хезмәте моңа каршы да чыкты. Качакларның хукукларын яклау буенча безгә бик күп эшләргә туры килде, ди Юнус Камалетдинов.
Җирне без бирдек аларга бушлай.
Бушлай җир кайтучыларга бүләк кебек була.
35 мең һәрберсе түләргә тиеш бу поселокта урнашу өчен. Ут, су, газ кертелсе.
Улакчаларга электр чылбыры үткәрелә, су буенча скважина була. 3 ел эчендә иниш поселогы ут, су, юл белән тәэмин ителә.
Ул поселокның урынын сайлап алдым мин 6 җирдә карадым. 6 район менә Казанга килеп теркәле. Шул теркәлгән районнарның җирләреннән карап итеп менә шул Биектау районының Пермяки совхозы янындагы җирне алырга инде риза булдык.
Иниш поселогын түзи башлаганча 36 оешмадан рөхсәт алырга туры килә. Каршылыклар да шактый була. Шулай күчеп кайткан кешеләрнең хукукларын яклау, гуманитар ярдәм урнаштыру ягыннан эш күп эшләнелә.
5 поселокка без урнаштырдык инде 1800-ләп гаиләне.
Менә хәзерге вакытта татарларның Татарстанга күчеп кайтуы ничек булысыз катлаулы проблема?
Килеп чыкты яңа мәсьәләләр. Аларны кайтару буенча. Хатаясы безнең түрәләр, җитәкчеләр Мәскәү буенча особенно. Алар монда бу проблеманы хәл итәрлек төрле карарлар, норматив документлар кабул иткәннәре юк. Кая торган кеше һаман шул әле борчыла, изелә.
Татарстан Республикасына күбрәк Үзәк Азиядан кайталар, чөнки безнең халык анда чәчелеп урнашкан һәм бик күп. Менә Калининград, Түбән Новгород якларына күчмиләр, чөнки аларнан да талыйлар, үтерәләр. Монда кара кешеләр җитми, эшче җитми, күп эшлиләр һәм күп акча да алалар, дип белдерде Юнус әфәнде. Кашакларга ярдәм вакыфы шулай башланып китә. Инде 19 ел үтсә дә, кашаклар да һәм аларга беренче тапкыр ярдәм фонды оештырган кешеләр дә үз урынында. Кайтучыларның күпмесе үзенә йорт тапкан, кемнәрдер билгесезлек астында яши. Бу хакта киләсе тапшыруларда сөйләрбез.
Азатлык радиосы.
Азатлыкта татар башкыр дөньясы сәхифәсе. Мордовияда татарлар яшәгән зур авылларда җәйләрен балалар өчен ислам мәктәпләре эшләп килә. Безнең хәбәрчебез шушы аланлыкларның берсендә булып кайткан. Оештыручылар сорауларга җавап биреп, исламны белгән балалар үскән илдә тыныч тормыш булыр дип әйтеп килә һәм күбрәк балаларны җәлеп итәргә тырыша. Икенче яктан, Мордовияда ондый мәктәпләргә сагаеп караган ата-аналар да шактый. Мордовиядагы дини укулар турында Ирек Бикенин сөйли.
Мордовия мөселманнары һәр җәен каникуллар вакытында балалар белән тырышып эшли. Кызлар һәм малайлар өчен алянсар лагере үткәрелә, һәм шулай ук авыл мәчетләрендә балалар өчен 2 атналык 10 көнлек дәресләр дә бирелә. Мордуяның Рамадан районы Азюрка авылы мәктәбендә әхлак дәресләренә бердән 60 кыз йөри. Аларга монда Рауза һәм Талибә апалары дин, әхлак, пәйгамбәрләр тарихын укыта, һәм кызлар шул арада спорт белән дә шөгыльләнә. Группаларга бүленеп, төрле спорт ярышларында үткәрәләр. Алар хәзер аркан тартышырга җыена, һәм һәрбер эшне башлаганча бу ярышны да әүзе билләһи белән башлый. Хәзер аркан тартып, Ислам Йолдызлары группасы, Дуслык группасын җиңде. Җиңгәч кызлар шатлыктан Аллаһу Акбар дип кычкыра.
Аллаһу Акбар! Аллаһу Акбар! Аллаһу Акбар!
Спорт ярышлары беткәч, Рауза апалары, Азюрка кызлары арасында пәйгамбәрләр тарихын белү буенча конкурс уздырды. Кызлар группаларга бүленеп, мәктәп янында үскән яшел үләнгә утырганнар, апалары аларга сораулар бирә.
Беренче сорау: кайсы пәйгамбәр вакытында тау ярылды да зур дәвә чыкты тау эченнән? Салих пәйгамбәр, кесенеке дә дөрес. Кайсы пәйгамбәр вакытында пәйгамбәрнең атын алыштырдылар Бәни Исраилгә, Коръәндә хәзергә хәтле улычыры Бәни Исраил калмы дип. Вариант Якуб әмәсенеке дөрес. Джаджал җиргә төшкәч, кем килә мөселманнарны укытырга? Нинди имам? Аты ничек була? Имам? Мәхди. İmam Mehdi.
Mardoya balaları bu cəygi dərslərdə Qur'an surələrində irənə, ayrıca sələtlələri azançılar konkursuna hazırlənə.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah.
Bu Ləmbərə rayonunun Aksiyon Avalı Məktəbinin ikinci klas okuçısı Əhməd Bədriddinov idi. Əhməd küpkinə Qur'an surələrində belə indi. Məsələn, Al-Kafirun həm Ən-Nəs surələri.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya eyyuhəl kafirun. La abudu ma ta'budun. Ve la entum abidun ma abudun.
Əhmədnin ətisi Muhammed Hazret Badreddinov Ləmbərə rayonunun Çirmiş avulunda balalar bilən din dərisləri alıb bara. Bu dərislərdə balalar sanı küb. Çirmiş avulunun 45 malayı həm kızı uramda oynab yeri uğrununa məciddə parta artında otura. Bugün alar Fatiha surəsinin məqnələrini tikşirələr.
Nersau iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ya Rabbimiz Allahu biz bir sinə alan ibadet kılabız. Hem bir sinə yine Allahu yerden sarıbız. Eydine sıratal müstakim. Yani Rabbimiz Allah ve sıralabı sinnen bizlerine turuyuğa kündür. Ne diyor uga? İslam dinine. Turuyuğ, İslam dini. Allah onu bir kimle bir nersene tindeş kılma. Küngülmen, yerekmen, duhovna çistalıb. Sen birine çistalıb.
Elbette bu derslerde Kur'an sürelerine erenip kalmıyorlar.
Bizim dinin nazaretinde indi adette cey vakatında bir kere biz meşitlerimizde İslam nigisi hem Kur'an dersleri balalar ol bizim gelecek yalar elbette eşten ok tanışsalar dinleri men ve alarını öğrenseler hem yullansalar tura yulman uyulubuz avularda şehirlerde ilibizde de yakışı kürkem oşan uçar bulgaç ilibizde kürkemerek bulur. Gelecekte bu derslerden küp fayda bulacak balalar yeriler ağır bir şat.
Mardoya Республикасының иң зур татар авылы булган Ләмбере авылында балалар өчен дин дәресләрен мондагы имам Абдулкәрим хәзрәт Абдрашитов алып бара.
Абдулкәрим хәзрәт, сезнең Ләмбере авылында 11 мең кеше яши, шуларның яртысы татарлар, димәк 5 меңнән ким түгел монда татарлар саны. Әмма дәрескә йөрүче балаларның саны 6 гына. Моны ничек аңлаталасыз?
Ләмбер авылында татар халкы күп булса да, ләкин диннән ерак. Күбесе диннән курккан кебек. Чөнки күбесенең балалары теле мәчеткә йөрүгә, аларның ата-анасы каршы килә. Зур балалар йөри башлагач та, ата-аналары каршы килделәр, куркыттылар да, бу нәрсәне эшләрбез, теге нәрсәне. И кичкенә балалардан да шулай ук үзләре әйтәбез, телебез йөрергә, ләкин әти-әнибез кушмый дип шундый җавап кайтаралар.
Хәзрәт, ел ярым элек Столица из диген бір газетта, я зомби диген мәкәле чыккан иде. Бір Ләмбере кызының мәчеткә иреп, акылдан язган диеп, шунды бір әкият язганнар иде. Шул мәкәленең йыгынтысы тегелме бу Ләмбере халкында?
Бу мәкәлә бик зур нәтиҗә эшләде бу нәрсәгә, чөнки 2 ел элек без шулай ук җәйге дәресләр оештырган идек. Безгә балалар 30га якын җыелган иде. Узган елны бер кеше дә җыелмады. Быел безнең анда да мусульманнарыбыз кингә мәчеткә йөрүчеләребезнең балалары гына 6 бала җыелды. Калган балалар килмәде, әтиенәләре каршы килде. Мин уйлыйм, шул мәкәләнең бу нәтиҗәсе.
Шулай итеп, Мардуяның төрле татар авылларында татар балаларының исламга тартылуын ата-аналар хуплап каршы алалар. Бер зур татар авылы гына, Ләмбере авылы, бу эштә артка калган. Әлбәттә, Ләмбере татарларының исламнан куркуын, исламны һәм мөселманнарны хурлаган бер газет мәкәләсе белән генә аңлатып булмый. Монда башка факторлар да бар. Беренче урында күбесенчә үз татарларыбыздан торган район администрациясының эшчәнлеген күрсәтергә була. Сүз уңаеннан бу көннәрдә Ләмбере кызы Эльвира Ахметовага яла ягып, нахак сүзләр язып, Мардуя мөселманнарына, аларның җитәкчеләренә ялган гаепләр тагып, «Я зомби» исемле мәкалә чыгарган «Столица С» газетына каршы бер елдан артык барган суд процессы тәмамланды. Саранский суды газетның «Нинди дә гаебе юк» дигән хөкем чыгарды. Бу хөкем белән килешмичә, Мардуя дини нәзарәте республиканың югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Азатлык радиосы өчен Мардуядан Ирек Биккинин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үзенең эшен закламый дәвам итәчәк. Безнең икенче өлештә Беларитта ришвәтчелек турында хәбәр иткән кешене үзен гаеплиләр. Уфада рус исемнәрен йөрткән тагын дистәләр шаурамның башкортлаштырылуы көтелә. Шәһәр шартларында үлгән этләр, мәшеләрне кайда һәм ничек җирләргә? Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен шуның белән тәмамлыйбыз. Закламый, яңадан очрашырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 6 август, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Бүген иртән Уфа һавалануында гадәттән тыш хәл булган. Казанда үлгән эт песиләрне яндыру урынын булдырырга телиләр. Хайваннар мәйтен яндыруга җирле халык ничек карый? Солженицынга рус булмаган халыкларның мөнәсәбәте каршылыклы. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Азатлыкта башкортстан хәбәрләре. Төркиягә юл тоткан очкычның моторларының берсе янып китү сәбәпле, ул һава Уфа һавалануында төшеп утырырга мәҗбүр булган. Башкортстанның Белорет районында хокук яклаучы һәм төбәктәге коррупция турында хатлар язган Дәүләт Хуҗинны үзен җаваплылыкка тарталар. Аның яклаучысы бу эшнең ялган дәлилләргә корылган булуын белдерә. Уфадагы бер дистә урамнарга яңа башкортча исемнәрнең бирелүе көтелә. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Бүген Уфа һава аланында гадәттән тыш хәл булды. Дагыстан һава юллары компаниясының Уфадан Анталияга баручы 954 очкычы очышын туктатып, җиргә утырырга мәҗбүр булды. Бу турыда Уфа халыкара аэропортының җәмәгатьчелек белән бәйләнеш бүлеге башы Ирек Юнысов шуларны хәбәр итте.
Загорело табло пожар третьего двигателя и автоматически сработал систем пожаротушения. Экипаж принял решение о посадке в аэропорту вылета Уфа, о чем доложил диспетчера службы движения. Произвел посадку в 7:35 обратным курсом.
Аның сүзләренә караганда, иртәнге 7:33 очкыч күккә күтәрелгән. Үшенче мотор яну турында кисәтү булгач, очкыч тиз арада җиргә төшеп утырган. Очкычта 114 пассажир һәм 8 экипаж агзасы Борда исән саулар, пассажирлар очкыч канаты астында төтен чыга башлавын күргәннәр. Һава аланы хезмәткәрләре исә бу хакта мәгълүмат бирми. Ялга очучылар арасында 5 кеше сәфәрдән баш тарткан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Беларитта кеше хокукларын якаучыны хөкем итү башланды. Сүз Башкортстанда кеше һәм ватандашлар хокуклары өчен исемле оешма җитәкчесе Рәис Дәүләт Хуҗин турында бара. Ул Беларитттагы кайбер җинаятьчеләрнең милиция органнары белән бәйле булуы, ягъни коррупция хакында Россия президентына һәм Генераль прокуратурага мөрәҗәгать юллагач, аны Беларитттан килеп, көчләп машинага утыртып, тикшерү изоляторына япкан иделәр. Рәис Дәүләт Хуҗинга шалтыратып, Беларит милициясен фаш итәрдәй документлар бирәбез дип алдап, аны очрашуга чакырганнар һәм аны алып киткән иделәр. Дәүләт Хуҗинга акча таптыру гаебе тагылды. Имеш, ул айрым кешеләрне фаш иткән документларны үзләренә сатмакчы булган. Дәүләт Хуҗин үзе моны кире кага һәм Россия җитәкчеләренә коррупция турында хәбәр итү өчен үч алалар дип исәпли. Хөкем ителүченең адвокаты Ирина Шерстнева җинаять эше уйдырма, башыннан алып азагына кадәр фальсификация дип исәпли.
Уголовное дело, с моей точки зрения, фальсифицировано от первой до последней страницы.
Адвокат Дәүләт Хуҗинга гаеп белдергән эшкуар Барсакин белән очрашкач, моның чыннан да буш булуын аңладым ди.
Я ему задал вопрос, ну что было основой-то? того, что вы написали заявление, надо влить кожаный. Он сказал, а он опубликовал свою статью «Гниющая рыба». И у меня сорвалась одна сделка на $1 млн. И сделка сорвалась с очень нужными людьми.
Адвокат Гайптеуши Барсакин Дөлет Кошинның өзін фашлаған язмасы интернетта шыққаш $1 млн келешуін юғалтуын айткен, һәм мұны шуның үшін сабақ оқыту деген. Барсакин һәм Дөлет Кошин орасындағы телефоннан сөйләшулер язмасы жинет ішінен юққа шыққан. Бұлар табылып, мәхкемәдә тыңланғаш, отырыш 12 августқа көшерілді. Ул язмаларда Барсакин Дөлет Кошиннан үш алашағын білдірген. Хүкүк яклаучылар мәхкемә утырышлары иртәме соңмы үзләренең җиңү белән тәмамланачак дип исәпли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дуңгыз юмасына каршы көрәш кызганнан кыза бара. Хәбәр итүбезчә, Башкортстанга күрше төбәк Ырымбур өлкәсендә дуңгыз юмасы шыганагы табылган иде. Бу турыда хәбәр булу белән Башкортстанда шумага каршы комиссия оештырылды, дезинфекция киртәләре булдырылды. Бүген Башкортстанда шундый 25 пост бар. Олар республиканың 10 районында урнашкан. Карантин игълан ителгән Ырымбурдан ит һәм монда җитештерелгән башка азыклардан тыш, хәтта яшелчә җимешләренә дә кертү тыелды. Дөрес, бу чир кешеләр өчен куркыныч түгел, диләр. Авыру Башкортстан дуңгызларына гына яный.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте җыен уздырырга әзерләнә башлады. Ул август ахырында булачак. Болар турында мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин хәбәр итте. Әйінді шораның күн тәртібі қоқында Мәжит Хужин шуларына білдірді. Бұл Башкортстан татарлары милли мәдәни мұхтариеті рейсі орынбасары профессор Мәжит Хужин болды. Уфада үш урамның исемләре башкортлашуын хәбәр иткән идек. Исегезгә төшерәбез. Благоев урамы башкорт мәгърифәтчесе Зәйнулла Рәсүлев, балалар тыкырыгы башкорт җырчысы Нагафур Хисмәтуллин, Фрунзе урамы Заки Вәлиди урамына әйләнгән иде. Болар урам исемнәрен алыштыруның башлыгына киләчәктә дистәләрчә яңа исемне урамнар барлыкка киләчәк. Олар арасында мото узышчы Габдрахман Кадыров, җырчы Федор Шаляпин, балет артисты Рудольф Нуриев, герой учучы Муса Гарәев, башкорт язучылары Рәми Гарипов, Кирей Мәргән, Булат Рафиков, Рәшит Нигъмәти, Әхер Хакимов, шулай ук башкорт җырчылары, сәнгать эшлеклеләре, галимнәре, мәгърифәтчеләре һәм башка бик күп тармактагы билгеле кешеләрнең исемнәре урамнарга кушылачак. Бу хакта Медиакорсет агентлыгы хәбәр итте. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Татарстандагы күп кешеләр башка төбәкләрдә шикелле үк үз йортларында, фатирларында этләр һәм псиләр башка йорт хайваннарын тота. Һәм аларны гаилә әгъзалары сыман якын күрә. Шушы көннәрдә Казанда йорт хайваннарын, үлгән эт мәчеләрне яндыра торган крематорий ачылачак дип хәбәр ителде. Моның өчен Англиядан кыйммәтле җиһазлар да кайтарганнар. Бу яндыру урыны тиз генә эшләп китә алырмы? Эт мәче асыраган татар халкы анда барырмы? Бу хәлгә гади халык ничек карый? Менә шушы сорауларга хәбәрчебез Наил Алан җавап эзләде.
Рузиле белән Азат һәр атна саен авылга кайтканда Казанны чыккач, Шыгали авылы кырыендагы агачлык янында туктап, машиналарын кычкыртып торалар да кузгалып китәләр. Узып китүче башка машиналар аларның бу гамәлен күреп аптырый икән. Әнә шулай итеп, алар моннан 4 ел элек күмелгән үзләре әйтмешле гаилә әгъзасы булган Джесси исемле этне сәламлиләр.
Без ана ула кайтырга чыккан идек. Эшек вакыт иде. Кискене, туман бир нерсе күренми. Шунда кадәр генә кайталы. Кабарлы бузлы яңгыр явайды ул ноябрь ае. Шуңа күрә без аны шунда күмдегенгә ула кайтып җитеп булмады.
Ди Ләйсән Шәйхова. Этнең каберен шардуган белән дә әйләндереп алган алар. Көн матур кояшлы булган вакытта янына барып искә төшереп тә алалар. Шәйеховлар кебек үлгәннән соң күмелгән мәчеләре яки этләренең каберләрен карап торучы һәм алар янына барып йөрүчеләр Казанда әс түгел. Кичкенәдән карап үстергәч үз балан кебек бит алар. Гаилә әгъзасы инде диючеләр дә юк түгел. Ә менә Казанда тиздән хайваннарны яндыручы крематорий эшли башлаячагы турында ишеткәннәр, бигрәк тә татар милләтеннән булганнар үзләренең кичкенә дусларын анда барып яндыруга аяк тирәп каршы. Ислам дине тарафдарлары булуның да йогынтысы юк түгелдер мөгаен. ЗООСПАС йорт хайваннары хокукларын яклау җәмгыяте башлыгы Светлана Найденова бу хәбәрне ишетмәгән әле. Шулай да ул:
Нам кажется, в общем-то, не очень правильно, что у нас нет приюта, но
Минемчә бу бик үк дөрес шешелеш түгел. Шәһәрдә хайванханә, ягъни йорт җирләрсез приюты булмый торып, беренче эш итеп крематорий ачу әхлакка туры килеп бетми. Сәясәт үтерүгә юнәлеш булып чыга, ә без гомерләрен саклап калу ягында.
Спасением жизни.
Диде. Бу көннәрдә алар Казанның Мирный бистәсе янында хайванхана ачу өчен җир алу мәшәкатендә. Бу хайваннарны яндыру урыны булачагы турында хәбәрләр булса да, хуҗасының кем икәнлеге кайда урнашачагы әйтелми. Шулай да кайберәүләр Казан ветеринария клиникасының элеккеге баш табибы Геннадий Гаранин бу эш белән шөгыльләнә дип сөйләнә. Инде Казан әкренләп кенә булса да зообизнеска кереп бара. Зоотакси, зоокунак Әнә бар. Өйләренә эт йонын кыркучыларны чакыручылар да юк түгел. Булачак зоокрематорияның бәяләре дә билгеле. Песине яндыру 800 сумга төшсә, 30 килограммга кадәр этне көлейту 1500, аннан авырракларны яндыру 2,5 000 сумга кадәр төшәчәк. Дөрес, байлар өчен бу әллә ни зур акча түгел, әмма ышанычка ялгаганнар барыбер шәһәр паркларының кеше аягы басмый торган җиренә, су буйларына, каладан ерак булмаган урман кырыйларына күмү ягын караячак. Йортсыз хайваннарны аулау хезмәте башлыгы Рөстәм Нуруллин исә бу крематорийның эшләп китүенә шик белдерә.
Анда 2 камера булырга тиеш. Бер камера яндыра, икенче камера дожжыгы булырга тиеш инде. Һәр хайванның барыбер газлары бар инде. Чистительный сооружениеларга булырга тиеш инде шул газларны ул. Бик авыр гал бер ул. Аны бик җиңел генә булган әйтеп булмый аны.
Ди Нуруллин. Аның әйтүенчә, Ярославдагы бер ширкәт читилдән крематорий сатып алган булган. 5 ел узып киткән, эшләтеп җибәрү өчен рөхсәт ала алмыйлар икән. Аның фикеренә күрә, ни генә булса да, яндыру урыны ачу заман таләбе.
21-нче векта торгач, инде иткәч, бер-бер дирек алга барырга кирәк.
Ди Рөстәм Нуруллин. Аннан да кала, шәһәр хакимиятләре дә йорт җирсез хайваннарны күмү өчен гел урын бүлеп биреп тора алмый. Җир дә көннән-көн кыйбатлана бара. Казан шәһәрендә яшәүче Разия апа бу хәбәрне ишеткәч Алла сакласын диде. Ничек инде без мөселманнар йорт хайваннарыбызны, эт мәчеләребезне мишкә алып барып тыгарга тиеш. Кышкыртларны, терлекләрне суйганда да бисмиллалы үз канунларыбыз бар бит дип тә өстәде ул. Аларның моннан 3 ел элек этләре һәм мәчеләре бер-бер артлы үлгән. Шәһәр читендәге бакчалары янындагы каенлыкта агач төбенә күмгәннәр. Бу бакчаны узган ел сатканалар. Хәзер инде ул якларга эшләре төшмәсә дә, эт мәчеләренең каберләре шүпләнмәгән микән дип барып йөриләр. Розия апа әйтүенә күрә, Казанда эт мәчеләр зираты булса, әлегә яннарында уйнап йөри торган Бакс исемле мәчене ул бу була калса, икедә уйламыйча шунда җир куенына салыр иде. Рөстәм Нуруллин исә Европада эт мәчеләр зираты юк дип белдерә. Кайберәүләр әйтүенчә, Казан бит Европада түгел, Азиядә түгел. Ике мәдәният, ике дин, ике төрле гореф-гадәтләр кушылган бик үзенчәлекле бер урын. Бу яктан караганда, бәлки крематорий булгач, теләгәннәр өчен хайваннарны җирләү урыны да булырга тиештер мөгаен.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жібереңіз.
СМС келді.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Күннің төп темасына әйләнеп қайтабыз, құрметті тыңдаушылар. Шәршәмбі күні Мәскәүдә танылған язушы диссидент Александр Солженицынны жерләделәр. Оны соңғы елға ұзату шоқты құпшу өткәрілді. Гізләген Русия жетекшілері қатнашты, мол шешәкләр қойылды. Ләкин ілекі Советлар Бірлігіне кірген орыс болмаған халықларының Солженицынға қарата үпкәләре бар. Бұл хақта толырақ итеп Ландышқа расыбы сөйлей.
Бүгінгі Русияда ғана түгел, ә дүния көлемендә дә Александр Солженицынның абруйы зур. Оны жерләүдә дә Русия президенты Дмитрий Медведевтан алып йөзләгән чиновниклар катнашты. Шулай ук меңләгән халык килгән иде. Солженицынны соңгы елга озату бер зур вакыйгага әйләнде. Русияның барлык телевизион каналлары чиркәү чаңы тавышына беренче яңалык булып шуны күрсәтте. Шуннан да Солженицын Советлар Берлегенең коммунистик хакимиятенә, Сталин зылымнарына каршы көрәшкән шәхес буларак зур ихтирамга лаек. Ләкин аның соңгы елларда урыс милләтчелеген яклау Русияны империя итү күп кенә урыс булмаган халыкларда язучыга карата үпкә тудырды. Солженицынның элекке Русия президенты Путин белән дустана мөнәсәбәтләре, Русияны православ дине нигезендә тыргызу турындагы фикерләре күпләр арасында каршылыклар уятты. Аеруча да урыс һәм православ булмаганнар арасында. Мисал өчен әрмән язучысы Ваграм Мартиросян булай ди. Әлбәттә, аны хурлау бүген килешми. Бүген аңа карата бары мактау сүзләре генә әйтелә торган көн. Ләкин Солженицынның кайбер язмаларында ксенофобия чалымнары сизелә иде. Аеруча мигрантларга шул исәптән әрмәннәргә карата да әйтелгән хурлау ул Русия шовинизмының ялкыннарын тагын да көчәйтеп җибәрде. Диде әрмән язучысы. Солженицының 1990 елда беренче тапкыр «Комсомольская правда» газетасында басылып чыккан «Безгә ничек итеп Русияны төзергә, ягъни как нам обустроить Россию» дигән мәкаләсендә элекке Советлар Берлегенә кергән славян булмаган республикалар белән араларны эзәргә кирәк, бу Русия милләтчелеген булдыруга аякчала ди. Нобель бүләге иясе Русия, Украина, Беларусь һәм Казахстанның бер өлешен кертеп, славян дәүләтен төзергә чакыра һәм аны урыс православ дине нигезендә булдырырга кирәк дип яза. Бу мәкалә Советлар Берлеген саклап калырга теләүчеләр белән бер рәттән бәйсез булырга теләгән илләрнең дә ачуын чыгара. Аеруча Үзәк Азияда. Мисал өчен Кыргызстанда танылган язучы Демократик хәрәкәт рәисе Казат Ахмәтов булай ди.
Адави тагдыры сәнәндә саясатташып китте дә.
Аның әдәбияты сәясиләшеп китте һәм ул Русия аерым дәүләт булырга тиеш диде. Ягъни 14 республиканы ташласа, Русия чәчәк атачак, алга китәчәк, чөнки ул әлеге республикаларны ашатып ята дип үз мәкаләсендә язып чыкты.
Дигән мәкалә менән чыкты да, чоң мәкалә менән.
Диде Кыргызстан язучысы Казат Әхмәтов. Хәтта Советлар Берлеге таркалып шактый вакыт үткәч тә Солженицын бердәм славян дәүләтен төзү турындагы карашында ныктырды. 96 елда бер төркем танылган Казахстан язучылары Солженицын белән әңгәмә бастырган «Комсомольская правда» газетасына дәгъваларын белдерә. Солженицын анда Казахстанның төньяк өлешен Русиягә кушуга чакыра. Казахстан язучылары «Комсомольская правда»ны Казахстан бөтенлеген таркатуда гаепләп тәнкыйть тотынатта һәм республикада ул басма тыелачагын әйтә. Казахстан прокуроры Солженицынның белдерүен бәйсез ил эшенә тыкшыну дип атый. Нәтиҗәдә газета гафу үтенергә мәҗбүр була. Солженицынның үтә милләтчел карашларын 91 елда бәйсезлек алган һәм Русиядән ерагырак торырга тырышкан Украина һәм Беларусь та тәнкыйть утына тота. Беларусь фәлсәфәчесе Алис Антипенко булай ди. Аның Русияны тыргызу турындагы язмасыннан соң мин аңладым, Солженицын тоталитар системага каршы көрәшкән булса да, ул Русия империясын булдыру яклы. Ә бу бик куркыныч, чөнки һәрбер империяда тоталитар чалымнар ята. Солженицын Беларусь һәм украиннарның үз язмышын үзләре билгеләүгә каршы иде.
Бу великую суперечность пропоную всем нам Солженицын, коли он отмовляя белорусам и украинцам управе на самовызначение.
Диде Беларусь фәлсәфәчесе. Украиннар да Солженицыны хокук яклау өлкәсенә керткән өлеше өчен сыкланса да, аларны Русия белән берләштереп бер дәүләт төзергә чакыруы ачуларын чыгарды. Украин язучысы Евгений Свердлюк Солженицын элекке Советлар Берлегендә оппозицияны көчәйтү өчен зур роль уйнады, ләкин соңрак аның сәяси карашлары үзгәрде ди.
Солженицын после Нобелевской премии снизился и опустился до тех великих.
Нобель бүләген алгач Солженицын үзгәрде. Ул империяны камап алган явызлык белән көрәшү өлкәсеннән Урыс империясын түзу мәсьәләсенә кирешти. Безнең арада гына түгел, халыкара дәрәҗәдә дә аның абруе кимеде. Һәрбер сүзе безнең күңелне чиргәннән чирә барды. Украин язучысы Свердлов әйтүенчә, Солженицынның әнисе украинлы булса да, язучы аларны яклап бер сүз дә әйткәне булмаган.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Тапшырубызны кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Украинадагы су басудан зыян күргәннәргә кырым татарлары да ярдәм күрсәтергә тели. Кырым татарлары Казан татарлары белән араларын якынайту максатыннан уртак документ әзерли. Шушы һәм башка яңалыклар белән Кырымнан Дидәбер Усман таныштырар.
Гарби Украинада олган су ташкыны себебинден зыян көрген өлкөлөргө бүтүн Украина боюнча ярдам кампаниясы башланды деген мүмкүн. Мажилис президиумунда 31 июлда Кырым татарлары адына мурожаат кабыл этти. Ярдам этмеге азыр болгон Кырым татарлары адынан мажилиске бир сыра мурожаат ве текликтер түшкөн кайдетле президиум мурожаатында. Буга эсасланып, болгон мүмкүнчүлүктөрүн көз огуна алып, мажилис президиуму зыян көргөн өлкөлөрдөн 100 баланы Кырым татар курантаалары өз өйлөрүндө кабыл этмеге азыр болгонлары билдирилди. Айны заманда президиум бүтүн Кырым татарларына бу маселенин баалы хайрия иштеринде де колундан келген кадар иштирак этмеге чакырды. Шунда кайд этмели, зарар көргөн Тернополь, Львов, Черновицка, Ивано-Франковска, башка гарби өлкөлөрү эалиси кырым татарларынын милдий аклар кеңесине дайыма кол туткан өлкөлөр кеби белли. Милдий аклар дегенде шымды кырым татарлары өгүндө топурак алып, эл курмак акы зияде муреке бир алда. Бу маселе насыл чезиле? Мен Акмежит району Акмежитнин өзүндө вазият насыл деп мен мажилистин топурак маселелери боюнча комиссия рейси Зевжет Куртумеров менен сүйлөштүм. О, Украина канунлары ойло эки акимиятлер истеселер де топурак айырмага буга эң аздан 2 жыл керек деди.
Топурак маселеси бек маселе болгон биз эпмиз билебиз, лекин биринчиде мен шуну кайд этмек истейм ки, Украинанын канунлары ойло кабыл этилген ки, эгер даже бизге Кырым Юхары Шурасы, Министрлер Шурасынын адамдары ачык жүрөктөн жардам этмеге тырышсалар беле, бул топуракларды десимилиштирмек үчүн эң аздан 2 жыл убакыт керек. Бул бек узун жол. Лекин узун жол болсо, канунсуз бир иш жасалбайт, биз мажбури канунга уюп бул иштерин чечмеге тырышмак.
Белек шымды Кырым Назирлер Шурасы янында топурак маселеси боюнча вице-премьер Азиз Абдуллаев жол башчылыгында ведомстволор ара комиссия чалыша. Бу комиссияга Зевжет Куртумеров да кире. Акмежит ве Акмежит районунда кырым татарларынын талапларын жерине кетирмек үчүн эмне кадар топурак керек деген суалыма о мына насыл жооп берди.
Кырым татарларынын талапларын жерге кетирмек үчүн эң аздан керек болжок Акмежит ве Акмежитнин тарафында 2000 гектар топурак.
Бул эмне кадар адам теминдей билежек гектар?
Бу 2000 гектар топурагын биз алсак, эгер бу теминеди эм эл курмасы, ондан башканда жабилерге, мектептерге, детсадларга жер айырмак, соцклубга жер айырмак керек, спортивный площадка бейлахы, сокаклар өз алачак жерни. Ана бу бүгүнде не бете турган 12 там 1000 адамдын теминеди.
Бу кадар топурагын айырмага азырмы мына райондорда ве шерде мисалы?
Районнарда бу вазият біраз яхшы кече. Ахмешт районында, чүнкі мында біздің уже ішіміз екулеатр августын сонына біз қарарастарымыз бітімеге Добровский сельсоветін.
Амма вазият әр ерде бірдай дегіл екен. Меселе, япылажақ ішлер Ахмежит яндакы мирная, укромная койшураларында тоқтап қалған. Себебі мында Украина кой қожалығы назірлігіне баққан топырақларына шу кой шуралары сыңырларына кечірмек керек екен. Тек бұндан сон іш девам етежек. Кереклі мектіплер Киевке юлланған, амма андан да жевап йоқ екен. Амына Ахмеджит шиерінің өзіне баққан топырақлардан шиер, қырым татарларына бір қарыш топырақты айырмаға азыр деген екен. Ве бұ меселеде бір адымда япылмаған.
2000 гектар топырақ районларда, Ахмеджит районда айырылмасы бекленіле. Бұл не вақт ола біле ве жетвелілер кімден кечежек? Межістен, Роскомнастан мы? Бұл мәселе де бар бұнда.
Топырақан кімдерге байытмек үшін. Но бірінші де бұл жетвелілен кімге топырақ берілежек ярын мескен еу құрмаған, кечежек ерлі мезлесі қолымдан, сон регионалі мезлесі қолымдан, сон милли мезлесі таздықлып берілежек Роскомитетке ұжағындан сельсовет қарашықаржық о жетвел бойынша.
Ахмеджит районында алып барылған ішлерге ошаған адымлар Алушта, Ялта регионларында да алып барыла, деді сөзіні екінлеп Межлис азасы Зевжет Куртумеров. Бүтін дүния татар конгресі ве Межлис арасында апрель айында имзаланған аңлашу бойынша коммунике имзаланды. Бұл коммуникеде тарафлар насыл йөнелиште чалышажаклары белгіленген. Ишчи группалар шу коммунике эсасында иш алып баражаклар 2009-2014 сенелері. Қырым, Қазан арасында алақаларын жанландыру мақсатында көзде тұта екі тарапта, деді Мәжіліс азасы Али Хамзин.
Коммунике әзірледік ве қисметсе бу коммуникеде біз ішлеп ве қисметсе бу коммуникеде біз элән етеміз. Бу коммуникенің қисметсе бу план бойынша іш етежек ішчі группа. Ішчі группада бүтін дүния конгресс татарларын арасында 5 адам болыр, 5 кіші олыр и біздің Милли Меджлисіміздің тарапынан 5 кіші болыр.
Бу Меджлис азасы Али Хамзин еді.
Озатлық радиосы Қырым.
2007 сенесі ең яхшы нәсір әсерлер яратқан түркі тілі язушылар арасында ярышының Қырымдағы нәтижелері белгілі болды. Бірінші орынды Ана қайғысы хикаясынан яш ижадкар Сейран Сулейман қазанған. Үшінші орынды Сияра Меджитова, дөртінші орынды Айша Кокиева алғанлар. Бірінші ер үшін пара мүкафаты 500 евро, үшінші ер 200 евро ве дөртінші ер үшін рағбетлендірінші мүкафат 100 евроны тешкіл еткен. Бұ ярышыны бүтін түркі тілі халқларының ижадкарлары арасында Түркия Язушылар Бірлігі кечіре. Ерлі ярышыларда біріншілікні қазанған мүліфлерінің әсерлері Түркияде өткерілежек финал ярышта іштірак етежеклер. Мұнда еңіп чыққан язушыны 5000 евро көлемінде пара мүкафаты беклей. Татары, общность и различия адлы китап Ахмеджитте полуостров газетасы китапханесы сериясында дүния юзіні көрді. Оның мүэліфі 80 иліні сеяат еткен, Одессада ешіған, амма Қырымда да сық-сық олған Закир аға Калмыков. Закир Калмыков яқында ЮНЕСКО биян еткен жедвелде 58 түркі халқлар қайдетлі, олар арасында 8,5 миллион татарда бар 3000 крешен, татары атта Кемеревада яшыған 2500 Черняхов татарларда көстерілген аққында хабер еті. Хусусан, о Қазан татар, Қырым татар, мишар тілілерінің бір тамырдан, яғни қыпчақ тамырларынан келіп шыққанлары, бүгін өздерін айры миллет етіп сайған базы татарлар, бір девлет алтын ордуда яшап шекілленгенлері, олар бір ана бабаның баллары олғанлары аққында яза. Закир Калмыковның китапта білдірген фікіріне көре Қырым татар ве Қазан татар тілдері арасында тұрған татар тілінің мишар диалекті ортада оларын бағылап тұра екен. Мишар диалекті Қырым татар тіліне да пек яқын тұра дей о. Юз сайфелі китапның жылтында Бақчы сарайының Хан сарай жамысы көрініші Қазандағы Сүйінбике минаресі Нижний Новгород өлкесіндегі бір жәмінің дүлбер рәсімлері қойылған. Қылмықу Қазан әм Қырым татарлары арасында алақалар девам етмек, кенішлемек керек деп сая китаптың презентациясы Ахмеджитте кечірілмесі планлаштырыла. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Сіз Азаттық радиосын тыңлайсыз. Тапшыру бізні біздің интернеттағы сахифаға көзету білен дауам еттірәбіз. Біздің интернеттағы сахифада сіз тапшыруда яңғыраған язмаларыны һәм үстеме қызықлы хабарларыны да таба алырсыз. Мәселен, бүгін Азаттықта Кувейтта басылушы Әл-Ғараби журналы Туқайға бағышлап мақалә шығарған. Ғабдулла Туқайға бағышланған бұл мақалада оның рәсімі, шүрәлі рәсімдері басылған, шушы Яңалык турында тулырак әйтеп безнең сәхифәдә укый аласыз. 16 август көнне Крушиньяна авылында Польша татарлары мәдәнияте һәм гореф-гадәтләренең 3-нче фестивале узачак. Анда Башкортстаннан да кунаклар катнашыр дип көтелә. Иран, Мысыр, Төркиядәге халык шәригатькә, ягъни аның дәүләт канунының бер өлеше булуына төрлечә карый. Галап фикер белешү үзәге 3 илдә Иран, Мысыр һәм Төркиядә исламның торышы һәм анда яшәүчеләр тарафыннан аның кабул ителүенә кагылышлы сораштыру уздырган. Аерым алганда бу үзәкне шәригат, исламның нигезләре, кыйммәтләре һәм тәртибе сүзенә караш кызыксындырган. Безнең адрес azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкынында очрашырга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән саубуллаша. Исән-имин булыгыз.